O čemu su razmišljali? Čemu su se nadali? Sa kakvim izazovima susretali? Kojih principa držali? I dokle su stigli na putu ka poslovnom uspehu? Igrate li šah na poslu? Ideje, strategije i odluke koje su ih dovele do mesta na kom su sada.
Nema mnogo menadžera na pozicijama direktora kompanija. Taj odnos se polako menja i to je ono što me raduje. Međutim, još je ređa pojava da žene menadžeri unose u svoje stilove upravljanja ono što je njihova prednost, ono po čemu se razlikuju od svojih muških kolega. Danas razgovaram sa Sonjom Jeremić, direktorkom kompanije KEF u Srbiji, koju smatram za primjerom uspešne direktorke koja se na poziciji lidera nije odrekla retkih i dragocenih ženskih osobina koje su današnjem biznisu potrebne više nego ikada. Koje su te osobine, koje su odluke i situacije koje su je dovele do mesta na kojem je sada, saznaćemo od Sonje. Dobar dan Sonja i dobrodošla u podcast Igrate li šah na poslu.
Dobar dan i baš i mene zanima šta si ti to video kao osobine kojih se nisam odrekla, kojih možda nisam i svesna ili tako ih ne tumačim da budem i održim se na ovoj poziciji.
Pa evo, ajde da onda pitam, da li si ti primetila razlike u liderskim stilovima između direktora, muških i ženskih direktora i kako bi uopšte opisala svoj?
Znaš kako, po meni muškarci su malo striktniji, rigidniji, nekako idu možda ponekad glavom kroz zid, ne sagledavaju možda dovoljno sve okolnosti, ne mislim na sve, ali kad moram tako da generalizujem, ima to i dobri strana, takav pristup i malo nekako je normalnije da je muškarac lider, pa mu je to nekako i dato, pa se nekako i lakše uživi tu ulogu. Neću reći da takvih žena nema, ima, ali to mi nekako neprirodno. Kad sretnem i onda ja se prvo kod žena osjetim pošto takve žena kao konkurencija, kao koja je jača, koja je bolja, kao tako se gledamo i to mi se ne dopada. Mi žene nekako mislim treba da iz sebe izvučemo to žensko na najviši mogući način, tu neku našu, da kažem, mogućnost da možemo i tih više poslova da radimo, da možemo, kao što sam rekla, da kako sam to majčinstvo, kako sam i pitao, to roditeljstvo prenesemo ovde, tako da se to liderstvo uključimo i to podučavanje i kontrolu na neki malo drugačiji način. Možda mekši, suptilniji, pa dobro, mislim, neću da kažem, se nije desilo da ne pokažem, da mi ne zacakle oči, da ne pustim i suzu, ali da se to ne protumači kao meko, ženski, ono najgore. Ne, u mom slučaju zaista to je samo bilo pojačavanje nekog osjećaja i razumevanja sa kolegama i to je nešto što mislim da je naša možda donekle i prednost koju možda muškarci ne vide, a mi možda tu napredujemo baš kroz te posebnosti i mogućnosti drugačijih sagledavanja. I da, divno je kad se muškarac i žena, lideri, kolege sastanu i razmene tu najlepšu energiju i to daje zaista neki novi kvalitet, neku jaču snagu, neke bolje ideje i to je onda nešto što stvarno može mnogo tog da poruši, da se uspe, da se savladaju razne poteškoće.
A da li si imala plan ili viziju da postaneš direktorka?
Ne. Zaista moj nekakva želja, vizija je bila kad sam počela da budem komercijalni direktor, to mi je bilo negde onako. Po meni dovoljno tu između, vodiš jedan sektor, razmišljaš o tome, o toj prodaji, vola sam tu lišu komunikaciju sa kupcima, pregovore, tu vrstu igranja šaha. E, upravo to. To je po meni onako jedna prava partija šaha i to je negdje dugo i rano sam i postala komercijalni direktor i dugo sam i bila i ta pozicija mi je onako bila dosta lepa i ušuškana. I negdje jedan od većih izazova u mojoj karijeri, da kažem, bila to baš prelazanje od razmišljanja menadžera do lidera. to je strašno onako, kad imate jedan šablon, matricu, kako razmišlja menadžer, da treba da pređeš onda da budeš lider. A bog me, godinu, dve, možda i tri, to sam razvlačila i mislim da je firma nekako osjetila se kroz razvoj firme, a ja kao lakšanje kada sam prešla na taj drugi kolosek. Tako da, da, moja želja, tvoje pitanje nije bila da budem direktor, ako misliš na direktor cijele firme, nego prosto samo kao jednog dela. Tako da možda vremenom nisam bila svjesna šta sam još želela, ali eto, tu sam gdje sam 12 godina, eto, kao što rekao.
Znači, izazov se pojavio i ti si na njega odgovorila, pristala si, jeli, da uđeš u taj izazov. Kako izgleda tvoje suče?
Spontano sam pristala, da.
Ajde, da, tako kažem, negdje si razmišljajući...
Bio kao spontan sled okolnosti, da. Eto tako, da, desilo se i to, da.
A kako izgleda to suočavanje sa nepoznatim, sa novim, sa izazovima?
Pa znaš kako, prvo je to onako, kako i što sada, milijun stvari nepoznatih kojim se nisam bavila, onako jedna oluja u glavi, a opet treba ostati pribran zbog tada, 13-14 ljudi kojima sam postala direktor. Bilo je dosta razmišljanja, nespavanja, stavljanja na papir, crtanja, docrtavanja, ali bilo je vrlo, vrlo onako, moram priznati, teško, izazovno i zaista sam zahvalna što sam imala takvu prepreku jer tu sam mnogo naučila. Možda malo sporije, ali mnogo mi je značilo baš to što je bilo sporije na takav način. Kasnije sam mnogo bolje razumjela svaki korak, svaki posao u firmi koji se obavljao, jer nekako u tom početnom vrijeme prošla sam, čini mi se, sve te faze.
Sada si rekla jednu stvar koju bih možda evo iskoristio priliku da tu iluziju možda i razbijemo, ako je neko ima, a verujem da je, ljudi imaju, barem sam je ja imao pre nego što sam postao direktora, to je da kada direktori dođu na tu poziciju, oni moraju sve da znaju. A u stvari, kada dođemo na tu poziciju, shvatimo da mnogo toga ne znamo i baš ovo što si rekla, pojavi se milion informacija i čak i strah, da li će to neko da primeti, da li će to neko da vidi. Kakve su tvoje bile, da tako kažem, onako, eto, ako su postojali strahovi, kako su izgledali i kako si savladavala tu situaciju da, eto, kako kažeš, da budeš pribrana i da ljudi koje vodiš to možda ne primete ili barem ne izgube to poverenje koje na početku jako bitno da se uspostavi.
Da, ono, bit će dobro, a sljedeće godine bit će još bolje, taj moment treba održati. Kako sam uspala? Pa znaš kako, ja sam prosto do te pozicije stizala baš korak po korak. To je trajalo pa nekih od 96. do 2007. znači 11 godina, ja sam već bila u tom poslu, ali sam bila, kažem, kao komercijalni direktor, kao menadžer. E sad preći u funkciju i održati sve to, je ipak bila sam sigurna da ću uspjeti. Mislim, ta sigurnost, ta intuicija, ipak to nešto, eto možda žene, mi više verujemo u to, bila sam negdje sigurna da to mora uspjeti. Da prosto čim se pojavio taj izazov, ta prepreka, kako god da nazovemo, da sam spremna za to. Samo pitanje kada ću preskočiti, doskočiti prvo pa preskočiti i biti dobro u toj poziciji u kojoj se nalazim. To je nešto što me držalo, a onda i ljudi koji su tu bili, koji su imali sličnu želju i volju. Ja sam shvatila ako smo se tu našli u takvoj poziciji sa tom željom, pa ne možemo da ne uspemo. Ne možemo, nisam ni razmišljala da li hoćemo i nećemo, meni se još jedna situacija životna desila što tad godinu dana posle tog ja sam ostala u drugom stanju i sve to nekako sklopilo. I negdje možda ima neke paralele i moja trudnoća i to je neka novi izazov poslovni. I mislim da sam mnogo rasla uz to, tako, kako privatno, tako poslovno, da sam to negdje prenosila jedno na drugo i to je možda negdje specifičnost moje, odnosno možda druge lidere, možda tad zastanu, naprave pauzu, i ja nekako to sam dozvolila da mi se dešava jedno paralelno sa drugim. Ti izazovi od programa, od financija, od svega, od načina razmišljanja, možda sam prvo da rešim sa sobom u glavi, kao rekao, prvo da rašistim biće kako treba, da pređem na drugi način razmišljanja i da ljude nekako uveravam i bodrim malo više i malo drugačije nego što bih možda ranije i inače, da prosto negdje ih inficiram, da prime moju ideju i da ih onako podignem. To je nešto čini se, evo sad kad se osvrnem na taj period, što je najviše dalo uspeha i rezultata.
Mnogi žene menadžeri, kada se nađu u sličnoj situaciji da dobiju priliku da vode neki sistem, imam utisak da ponekad pomisle da moraju da biraju između posla i formiranja porodice, ako je već nisu formirali. Tvoj primjer je, evo sada si to rekla drugačije, odnosno upravo u trenutku kada si dobila tu priliku, ti si i iskoristila priliku i da postaneš majka. Kakva su tvoja iskustva u svemu tome? Da li se to može, tako da kažem, postići i jedno i drugo? Tvoj primjer pokazuje da jeste, ali ajde kažem, kako si razmišljala i kakve si odluke tada donosila?
Pa znaš kako, da, neke stvari dođu ne tada kad mi planiramo i mislimo da treba, nego ja mislim da više kad smo zreli, kad stvarno osjetimo smo zreli za to. Tako da i to preuzimanje firme, preuzimanje postavljanje lider firme koja se tada formira, odnosno nastala, otkupio je vlasnik firme, ovaj jednu firmu koja već poslala u Srbiji i ja sam postavljena za direktora, a s druge strane, lep izazov, eto kao neka kruna sve tog što sam ranije radila, a s druge strane, valjda sam bila zrela da postane majka. Jeste malo kasnije, u 40-im, ali ja nisam uopšte razmišljala da li prihvatiti ili ne prihvatiti. Prosto nekako, što bi rekao njegov, što sam ti već rekla, šta najde tom sam rada. Tako sam prihvatila oba izazova, radovala se, plašila se naravno nekada, ne dozvoljava da budem opterećena, ali onako nekad dozvoljavala da me ponese to šta ako bude ovo i ono, a možda i to što sam imala dva, da ne kažem, fronta vrlo ozbiljna, nisam smjela da padnem, nisam smjela da posustanem. I zašto mi je to bilo bitno, tu trudnoću i sve to nekako sam, lakše mi je bilo, možda u tim godinama i svemu tome, negdje sam osjećala potrebu, želju, a i mogla sam i volju da radim i radila sam. I nekako mi je sve drugačije i to privatno i ta trudnoća išlo možda nego da sam bila ušuška na nekom radnom mjestu, dozvola sebi da leškarim i da se posvetim samo ili možda opteretim tom trudnoćom. Tako da i djecu koju sam rodila poslije tog i njihovo odrastanje mi strašno pomoglo da možda nekako pravim paralelu i sa firmom i moje kolege zaposleni. Mnogo puta ću vam to reći kako sam im pominjala, kako dete mora prvo da se nauči, da se bodri dok ne prohoda, onda moramo biti spremni da padnemo i da dete padne i da ustane, da sam se nauči. E, nekako sam to učila da prenesem iz porodice, to što sam učila sa djecom, što sam vidjela kako oni odrastaju, kako se zrevaju, negdje sam to preslikavala i u firmu i u samo tu vođenje firme. A opet mi se dešavalo povremeno, to način kako sam u firmi radila, da povremeno preslikam i kući pa me zezaju, nisi u kefu. Tako da imala sam situacije divne, dobre, imala sam i ono kad se malo zaigram ili ostanem u kostimu u toj ulozi koja nije baš za tu predstavu ili za taj životni deo u kom sam tada. Tako da malo je tu bilo mešanja. Nikad se nisam pokala i vrlo sam srećna što mi je došlo jedno i drugo u to neko zrelo vrijeme, kad sam sigurno sam i stavljena ispred mene, ranije ne bi išlo, ne bi verovatno uspjela ili ne bi bilo tako kako je sada. Znači se radujem što nekako tu neku satisfakciju i moje potrebe, kako želje poslovne i privatne su bile u slično vrijeme onako hranjene i ja sam se osjećala i rasla sa svim tim, bila motivisana da mogu još bolje i više. Tako da, apsolutno, moja topla preporuka ženama da ne treba da biraju karijera ili deca ili da planiraju, nekako treba opustiti se i prepustiti se, dođe to kad treba. Ništa na silu, eto, prosto ako treba se vratiti na to i ako treba neki savjet, da to bi bio neka moja preporuka ili savjet.
Ono što želim da te pitam, a što je po meni jedna od tvojih karakteristika, jeste da si i to svoje roditeljstvo, znači prema tvojoj deci, i učeći iz toga, mnogo toga i primenila u svom kolektivu. Pa me zanima da li je moguće da lider bude zaposlenima i neka vrsta roditelja. Da li je taj stil može da uspe i kakva su tvoja iskustva?
Roditeljski pristup u firmi kao kod kuće, da li može? Da. Kako to može se primjeni i kako ja to vidim evo sada? Kad su deca mali kad rastu, prvo ih pustiti da protrče, padnu, ustanu, ostanu sa nekom ranicom, ozledom koji ih podsjeća na nešto što je bilo. Kao i deca što traže neke svoje aktivnosti od jezika, baleta, plesa, muzike, tako sam i u firmi imala želje, potrebe da neko se širi u jednom, drugom, trećem pravcu i da se proba. Neću reći da sam sve dozvoljavala ni deci ni njima, ali sam dozvoljavala dosta toga i tom sam zahvalna jer malo smo se drugačije širili mi u Srbiji nego ostale firme Kefo kako u Hrvatskoj, Sloveniji, u Bosni, zato što sam davala to neko malo traženje i zagledavanje tržišta možda drugačiji način. A taj roditeljski pristup u firmi, što si ti pitao, pa ima ga, da. Oni imaju zaštitu ovdje, možda se osjećaju tako zaštićeno kad dođu kod mene, porazgovaramo, dobiju savjet ili dobiju sugestiju ili kritiku, zavisi od tog momentu kako shvate, ali poslije nekog vremena shvate da je bilo dobronamjerno i da idemo i radimo istu zajedničku stvar, da budemo što bolji, što produktivniji, efikasnost i efektnost da nam bude što bolja i da budemo što zadovoljniji. Odnosno, ja sam sve manje vidljiva na sastancima sa direktorima i tu sam se negdje možda svesno i povukla i dala tu ulogu i tu slobodu mojim saradnicima, pogotovo ljudima koji su na terenu. Apsolutno im ljudi veruju i oni taj posao od početka do kraja nekako sami budu sa kupcem, ali imaju podršku kako ljudi koji rade u firmi, tako i moju. Tako da imamo to neko, da kažem, preslišavanje te sastanke, nisu roditeljski, ali su sastanci u okviru firme gdje čujemo svi mišljenja koje su bitne za to, vidimo u kakvoj ko situaciji, možda nije spreman, možda poručimo neki problem, sačekamo da prođe. Prosto znamo se dosta dobro i znamo se možda više nego što bi trebalo za jedan poslovni odnos. Mislim da to nije zasmetalo ne samo meni, nego ni zaposlima, nego mi samo pomoglo da se bolje razumemo i da budemo nekako jasniji i bolji na samom tržištu.
Ovaj podcast se zove Igrate li šah na poslu i usmerjen je na ideje, strategije i odluke koje su te dovele do mjesta na kom si sada. Koje su to tri ključne odluke koje si donela na dosadašnjem putu?
Tri ključne odluke. Pa, prvo je možda to kad sam prešla te kolosek lidera. Drugo je ta davanje što veće, da kažem, velike slobode i odgovornosti mojim kolegama, odnosno zaposlenima. A treće je da nije strašno biti drugačiji i da to kako radi drugi lideri, druge firme, ne moramo mi tako. Mi imamo svoj način i to je naš način i dobar je način. Odnosno moj ili firme kako god. E možda te tri ključne tačke tog sagledavanja, taj rad na tome i fokusiranje, odnosno jasnoća tog svega nam je pomogla kako meni, tako i nama da eto tako lepo rastemo.
Znači kod tebe su uticale u stvari spoznaje u određenim trenucima da neke svoje stavove promeniš, a ne događaji ili situacije koje su, da kažem, onako, jeli, opredjeljivale da li ćeš levo ili desno.
Pa situacija ti dovedu do toga da se porazmisliš, a onda osvestiš. Znači ti moraš da imaš neki izazov, ti moraš neki problem da padneš, da bilo šta, da shvatiš da možda može drugačije, ajde da razmislimo kako, aha, ovako, zašto idemo tako kad nam to ne ide, ajde da vidimo što može bolje. E, tako da, da, bile situacije su dovele do ovih osvješćivanja i do svega ovog što sam rekla.
Znači, u stvari, evo, da osvetlimo i takve situacije, to su možda neki, ne možemo reći neuspesi, ali prepreke na koji se naiđe. Kako razmišljaš o preprekama? Nekako svi volimo da ih zaobiđemo ili da nam se ne pojave, ali čini mi se da si upravo sada rekla da iz prepreka nastanu i neki prelomni trenuci, odnosno tačke posle kojih drugačije radimo. Kakve su tvoje iskustva sa tim preprekama, pa čak i neuspesima?
tom posle, nikad ne izbegavam, samo zavisi za koje si prepreke dorastao. Prepreke su divne stvari, jer vidiš koliko si porastu u odnosu na prethodnu, šta možeš da naučiš iz te, ne moraš. I sada kažemo, par poslova je bilo gde me nisu razumeli, kažem, pustite, ne moramo da prođemo, ne moramo da dobimo, a najbitnije je šta da naučiš, šta smo naučili iz toga. Prepreke me negdje raduju, jer ako su sve savladane, onda nismo u dobroj ligi. Treba nešto se menja, nešto tu nije, onda smo monopolisti, nismo sigurno, ali ček, šta onda nije u redu? Ja se tu zapitam. Tako da, prepreke su divne stvari, svake prepreke se mnogo, mnogo nauči. Tako da, apsolutno, apsolutno su pomogle kako u mom ličnom rastu, tako i rastu firme. Tako da, radujem se. Eto, baš tako. Neću reći da me uvek ostaju tako samo na radovanju i nekad i iznervira neki, ne znam, mi mislimo treće ligi ili ne znam koja, ali shvatiš da treba računati na sve, sve okolnosti nismo uvedeli, šta još treba sagledamo. Evo ja ću ti reći sad jedan slučaj iz 2008-2009, jedan posao koji tada smo toliko želeli, hteli. Baš smo bili usmereni, pogotovo jedan kolega, ali prosto shvatili smo i tada, ali mislili smo možemo, nismo bili dorasli. Spletom okolnosti taj posao, evo danas samo malo veća cifra, se pojavio, vratio i evo s takvom lakoćom ćemo ga uraditi, tako da što je naše što će doći i kad treba će doći. I ja sam stvarno za to, ne na silu, ne preko svojih nekih granica, mogućnosti, ne po svaku cenu. Tu su granice vrlo bitne prosuditi šta je koja cena, šta vredi, šta nam je bitno, šta nam nije bitno. Koliko vredi uložiti, isprljati, naći i kako kod sebe lično, tako i sa kolegama, tu pravu granicu. Koliko nam je nešto bitno i značajno i koliko ćemo naučiti iz njega. I gledamo sve svakog tog posla, osim te profitabilnosti, da izmerimo koliko smo porasli, koliko smo naučili. I veruj mi da koliko nas radova prva stvar, toliko se radujemo ovoj drugoj.
Možeš li malo da nam pojasniš, a koji su principi i vrednosti tvoji neki lični koji se držiš u poslu? Šta je za tebe ono, kako što kažu, zakon, ispod čega nema pregovora, bilo sa sobom, bilo sa zaposlenima, bilo sa da kažem onako, spoljašnjim faktorima?
Nekako neće protiv sebe, šta protiv sebe? To je, mi smo postavili neki kostur firme, strategiju, a šta je to što je kostur. Znaš kako, učimo upravo to. Iz tržišne utakmice učimo iz prepreka, a ne, na primjer, što ne bi dozvola po svaku cenu od konkurencije da otimamo. Da je na prljiv način, kako god, šta god ko, otimamo i na tom da rastemo. To mi je nešto što preko čega teško prelazi i preko čega teško dozvoljavam ili da nešto ružno pričamo o konkurenciji, da prosto na takav način želimo da rastemo. To mi je nekako nešto što ne bih volila da meni, nama kao firmi urade, da ne radimo mi nekom. Mora se znati uzroke posljedica i učiti. To je jedna od bitnih stvari kod nas u firmi. Znamo uzroke, mislim da sam jasna to šta je uzrok, posljedice zajedno sagledavamo, ocjeljujemo i bitna mi je ta neka iskrenost i osvrt na to što se desilo, učenje iz tog što je prošlo, bilo dobro, bilo loše i kako napred. Što mi je još bitno, jedna od bitnih stvari u tu preko čega ne bih prešla između ostalog, međuljudski odnosi u firmi. Nismo mi isti i ne trudim se uopšte da ovdje radimo, da rade kolege na isti način, čak šta više. Nekako se trudim da sagledavam posebno svih od njih i da iskoristim maksimum da oni budu zadovoljni kako rade i načinom kako rade, a opet da se negdje prepoznaje Kefo, da se negdje prepoznaje firma. Da negdje to poverenje koje je meni izuzetno bitno, kako da bude između nas ovdje zaposlenih, da oni to prenose dalje do kupca. I mislim da nas to negdje i izdvaja kao među konkurencijom taj odnos. Znači, mnogo se tog danas prodaje online, mnogo je trgovina porasla na drugačiji način, ali nešto imaju ovih naših proizvoda online idu, ali nešto po čemu nas kupci, naši, sad već prijatelji, kako god ih nazvali, prepoznaju i vrednuju. Mislim da je baš to poverenje. Poverenje je kako u osobu s kojom sarađuju, s kojom se čuju, tako poverenje u to da ćemo to što smo ponudili isporučiti tako kako smo rekli, da to što da možemo pomoći nekim svojim iskustvom, da mogu se na nas osloniti u raznim situacijama. Baš to što sam ja na primjer biohemičar pa radim s takvim ljudima u laboratoriji, može im biti od pomoći i od lakšeg sagledavanja i razumevanja nekih situacija u kojim se nalaze. Tako da, to su neki, kad sam me pitao još, da, i ne bih nikad dozvolila da, a desilo, mislim, tu sam naučila iz toga da jedna osoba poremeti kolektiv, poremeti odnose, da neće želje da bude zvezda i da bude ispred svih daleko i da sija, svi ostali budu u senci, ne može firma ići mnogo napred. Taj neko je čovjek za sebi, treba da ima firmu za sebi i da tako i napreduje, ali on nije za naš tim. Poštujem, ima takvih, sve to u redu, ali prosto to nekako ne dozvoljavamo ovdje. Lijepo je, ima prostora za sve, ali ne po cilju, ni kao pod konkurenciju da na ružan način sklanjaš tako ni kolegu. To mi je nešto zaista preko čega ne, teško da bih prešla. Sad znaš kako, dok ti shvatiš, uvidiš, osvetliš, možda prođe neko vrijeme, ali svesno preko tog nikada ne bih prešla. Mnogo bitna stvar da i u tim međuskim odnosima u svakom pogledu se ljudi osjećaju da rastu ovdje. Ja se zaista moram pohvaliti ne svojim privatno što sam rasla, porodici, broj članova, tako se i kolege svake godine, ja mislim da imamo bar po jednu bebu koja se rodi ili se neko oženi, uda ili kupi stan, tako da su to divne stvari i vjerovatno i okolnosti i teren da tako nešto rastemo, svi mi osjećamo se bolje. I zaista, evo ne znam, mislim da ima preko 20 beba koje su rodile u kefu. Na to sam izuzetno ponosna, toliko brakova. Tako da ne samo da rastemo u brojkama, u tim stvarima, nego rastemo i ljudski. Neke stvari, i to je možda onaj na početku kad sam pitao da li može karijera i privatno. Pa može, mislim, mi svi ovdje su ljudi muški, ženski, dozvolili su to sebe. Normalno, spontano se desilo. Tako da u tom uživam kad sagledam takve bilanse, možeš nazvati to ti je bilans bolji od bilo kog bilansa. I onda imaš zadovoljnijeg čoveka. I on sebe sagledava gdje je bio, mislim od kolega, gdje je bio, gdje je sada, šta je učinio. Sigurno sam da i oni imaju one momente, svi mi imamo kad nas ponese, ah, gdje sam mogao da sam ostao u laboratoriju, radio. Dođu pa pričaju, pa onda kažu, a da, ali da li bih mogao ovo, da li bih mogao ono. I onda dođemo do ipak tu što smo, da nam je zaista dobro. I zaista se trudim da se ovdje ljudi kao ja ne osjećaju da su dobri, nego da su dobro. Tu je velika razlika. Dozvoliti sebi da budeš dobro i zadovoljno. Ne samo, a onda je sljedeće da budeš i ne samo dobro, nego i dobar i za druge i da imaš zadovoljavajuće rezultate kako za tebe, kako za kompaniju. Tako da nekako osjetimo se svi da rastemo.
Ti si na poziciji direktora firme već 13 godina. Šta je po tebi uslov da bi se postao direktor, a šta da bi se opstalo toliko dugo?
Uslov da bi se postao direktor, znaš kako, nekad se neko javlja na oglase, gleda, traži to što misli čemu pripada i šta je njegova želja. Kod mene se desilo malo drugačije i nekako moj čitav taj radni vijek možda nisam išla da tražim, dozvoljavala sam da sagledaju i da me vrednuju. Pokazivala sam ne konkretno nego nekim svojim načinima kad nisam bila zadovoljna i zaista tad su mi dali šansu, tam je vlasnik firme dao šansu, priliku i video da ja to mogu. I zato kažem spontano se desilo, sam prešla s komercijalnog direktora direktora, jer neko je sagledao i rekao da, ti to sigurno možeš. Da sam se ja pitala sad razmislim da se prijavim na taj posao, ne znam da li bi. Eto, to je možda malo. Mislim sam stalno još malo treba da doučim, doradim, da budem spremna. Ovako sam nekako, donekle mi je bačen vruć krompir ili koji sam prihvatila i igrala se sa njim. postati direktor, da, to je moglo da traje koliko traje dok se ne sagleda rezultati, vidiš šta radi. Ja sam u jednom trenutku 2 godine posle tog rekla, ok, ova firma radi, sve to ide, ali ja nisam zadovoljna, nije to to. I sećam se 9. ili 10. godine sam rekla, ako do kraja ove godine ne bude tako i tako, ja zaista teško da mogu nešto promeniti i mislim da bi trebalo da se ja promenim. Baš sam tako s vlasnikom razgovarala i rekla mu to, da ako ovo ne ide i ne daje rezultate kako ja mislim da treba, onda je možda do mene. Desilo se da je, eto, ne znam, krenulo i dalo rezultate i ostala sam tu, ali kako ti kažem, to je bio moj uslov da ja dozvolim sebi da ostanem, a opstati na mjestu direktora, to je to osluškivanje, sagledavanje konkurencije i saradnika. I želja i potreba, ali stvarna, da rastemo. Nekada nisam mogla sama i kad sam mislila mi treba pomoć, zvala sam u pomoć konsultante, ljude koji su imali više iskustva, razgovarala, razmjenjivala iskustva. Svi se testirali, ja bilo što sam radila u firmi, prvo sam sebe, pa onda druge, da vidim gde sam ja. I da, evo, te 2009. godine, kad sam to imala razmišljenje da li sam ja za tu poziciju, prvo sam ženu koja radila testiranja pozvala da mene testira. I rekla sam, vrlo mi otvoreno, recite da li sam ja za ovu poziciju ili nisam. I to će mi značiti, možda ja sebe nisam dobro sagledala, možda mi vlasnik firme nije dobro sagledao. Onda sam radila i ostalih i tražila od nje da mi pomogne kako da napravim što bolju ekipu, kako da te neke slabosti, prvo prednosti, pa onda i slabosti iskoristim da budemo još bolji. Tako da, to je neko opstojanje. Da, ide, ali znam da može bolje. Ako ne mogu sama, razmene iskustava sa kolegama na sličnim pozicijama, onda učenja, naravno edukacije kako lične, a onda i uključivanje naravno čitavog tima. Ti znaš i kad smo radili sa tobom da nisu bili pojedinci samo tu da rade, nego je čitav kolektiv, jer svi smo bitna karika da sve ovo funkcioniše. E, to je ona bitna stvar kako opstati, kako rasti.
A šta je za tebe najteže u toj poziciji stajanja i šta je najlepše sa druge strane?
Šta je najteže, šta je najlepše? Pa, znaš kako, najlepše zaista, prvo ću početi od tog, kao decu svoju kad gledaš, baš to poređenje, kako su porasli, kako su, Bože, pametni, lepi, kako si im dozvolio da pokažu svoje potencijale. E tako se ja ponosim i ovdje svojim kolegama, svojim saradnicima i stalno se pitam da li još nešto mogu raditi, da li još neku imaju ambiciju, neku želju, nešto još za što treba da dozvolim, da dam podlogu, da poguram, da osjeti taj vetar u leđa. Da to bude negdje njihova odluka ili da moja motivacija da bude i tu kad prepoznam i kad im tu sreću njima i kad vidim neke, a to opet produkt sveg toga i posljedice su rezultati. Ti naši zajednički rezultati, firme, te brojke. To je posljedica. Šta mi je teško? Kada imala sam takvih par slučajeva, sreću, nije bilo puno, kada vidim potencijal u zaposlenom, kada vidim da može, a kad vidim neke stvari i pomirim se da zaista ne mogu pomoći, da ne možemo mi kao firma, nismo pogodno tle, da pustim da taj neko ode i ne uspijem da izvučem taj potencijal. Desilo se, evo sad sam se setila dve osobe kojima ih je vrlo žao što nisam uspjela da se ovdje nađemo, da opstanemo, ali s druge strane i drago mi je, uspjeli su u nekim drugim poljima, da bio je to onako jedna velika prekretnica kod njih kad su dobili otkaze i kad nije moglo dalje, ali mi je bilo presudna i ključna tačka da se osvijeste i da krene u neke druge sfere mnogo ozbiljnije. Tako da žao mi kad dođe do tih rastanaka, kako bih ti rekla, i kad možda nije iskorišteno sve što treba, odnosno okolnosti nismo bili zreli svi za tu situaciju da se iskoristi sve to na najbolji mogući način.
A na koji svoj uspeh si najviše ponosna? Evo, spominjala si malo prije u ovom odgovoru i ponos kao emociju. Da li postoji nešto na što si najviše ponosna?
Znači sam ponosna? Pa ponosna sam, eto, gde sam sada, gde smo mi. Ako me pitaš poslovno, da sam imala strpljenja, da sam ponekad, strpljenje baš ne mislim, ja tom sam radila, da mi je neka baš osobina s kojom bi se pohvalila, ali da sam imala nekad više nego što sam mislila ću imati. Da ponosna sam na možda način na koji funkcionišemo ovde, na tu zajednicu koju smo napravili. Što bi rekao Massimo Savić, mali krug velikih ljudi. To je naša baza iz koje krećemo dalje po Srbiji, sad već Bosni, Makedoniji, širimo se i to nekako širimo i tu neku našu energiju, da, posljedice da prodamo, ali i poš tim drugim stvarima nas ljudi prepoznaju. I kad mi dođe neko od kupaca s kojim se sretnem, porazgovaram i kad mi taj utisak kaže koji ima o nama, e onda stvarno, porastem. Ponos do neba.
Spomenula si zahvalnost kao jednu bitnu emociju u poslu i u uspesima. I ako bi ti se pružila prilika da se zahvališ ljudima koji su najviše uticali ili pomogli da budeš to što si sada, na tom mestu gde si sada, ko bi oni bili?
E pa znaš kako, ta zahvalnost koju sam pomenula je vrlo bitna i učim se dalje da je osvestim kako privatno, tako i poslovno naravno. Kom bi se najviše, i da podsjećam i moje kolege i prijatelji sve redom na to, sad je to postalo malo i popularno, ali zaista znači, u poslovnom smislu zaista sam mnogo zahvala vlasniku firme, Vladimiru Bangivu, koji mi je dozvolio slobodu da napravim neka svoja pravila i od duše i da li je bio svestan ili to je išlo jedno sa drugim, ima mi veliku odgovornost i to sam verovatno tako i prenela dalje. I kad sam to osvestila na svoje kolege, pa ne kaže se džaba, kako se neko ponaša, kako u prodavnici, tako da u bilo kom odnosu u poslu, tako se verovatno njegov nadređeni ponaša prema njemu. I mislim da to je kako i u ovom slučaju. Tako da njemu posebnu zahvalnost. Onda mojim kolegama što su me čuli na pravi način, što sam možda probudila u njima kojim nije bilo da me čuju i razumeju i veruju. I naravno, velika zahvalnost i mojoj porodici da sve to nekako razume način na koji radim, kako u jednom, drugom i trećoj sferi ili segmentu života.
I na kraju, htio bih da te pitam nešto što nisam do sada pitao ni jednog svog sagovornika, a to je šta osjećaš prema svojim zaposlenima?
Prvo veliko poštovanje, zahvalnost, a moram reći da ih volim zaista tako na lijep način. I mislim da je to negdje uzeo, ali poštovanje, pre svega poštovanje. Eto, tako bih bar voljela da uvažavanje. Eto, tako bih voljela da se oni osjećaju i to je nekako zaista nešto što ja osjećam prema njima. A eto, kažem ti, voljela bih da i oni tako osjete, mislim da osjećaju. Imam koleginicu koja je dva puta davala otkaz i nekako je nisam dozvoljavala da ode. I vrlo smo, i ona je srećna i ja, i vrlo mi je zahvalila i rekla da je lepo što nisam dozvolila, da je to davala iz inata, hira, a u stvari tako je srećna što je tu. A tu je već 10 godina.
Evo, želim da ti se kao prvo zahvalim na svim tim godinama poznanstva i satima razgovora, gde sam onako mnogo i naučio od tebe i gledajući, proučavajući tvoj liderski stil, imam utisak da je to nešto posebno i dragoceno i što mislim da bi i kod drugih menadžera tamo gde je to moguće da se možda primi i da imamo više takvih menadžera svakako koji će imati i takav odnos prema zaposlenima i prema poslu. Evo, drugi su mogli da čuju tvoje stavove i tvoje razmišljenja. Nadam se da će im se dopasti baš kao i meni. Bilo da su zaposleni, bilo da su menadžeri. I jedni i drugi, naučili smo, čini mi se, iz ovog što si pričala, mogu da utiču jedne na druge i mogu da kreiraju to okruženje u kome će svi rasti i svi biti zadovoljni, naravno, zajedno sa firmom. Sonja, ako imaš još nešto na kraju da dodaš.
Šta reći posle takvih reči, zaista. Hvala ti na ukazanom poverenju da s tobom sam ja inicirala druženje, tako kažem, sastanke, treba mi je pomoć u jednom trenutku kao kompanijska pomoć, poslovna pomoć. Ti si nas sagledao i zaista mi je drago što sam te upoznala i svaka razmena, svaki razgovor s tobom je neka nova razmena i neka nova upitanost kako drugačije i pomoći. Zaista, zaista nisi ni ti klasičan coaching i to me mnogo rado i ja baš takvi tražim s kojim sarađujem. Hvala ti puno na pozivu, na razgovoru, na poverenju.
Sonja, hvala ti i vidimo se uskoro ponovo.
Vaš pozdrav.
Ukoliko ste direktor, menadžer ili preduzetnik, pronađite u okruženju sebi sličnih ljudi ideje, strategije i odluke koje će vas usmeriti ka uspehu. Kroz analize studija slučaja u kojima su opisane dileme kompanija i menadžera, predlagaćete svoja rešenja za zanimljive poslovne probleme. Istovremeno, kroz diskusiju sa drugim učesnicima, razmenit ćete ideje i uočiti nove prilike za rast vašeg biznisa. Učite iz tuđih uspeha i neuspeha. I saznajte zašto su studije slučaja jedan od najboljih alata za razumevanje biznisa. Case Study Treninzi. Vladimir Miletic.rs